Erinomaista viikon alkua. Tänään puhutaan elokuvasta. Vieraana on ohjaaja J.P. Valkeapää. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Elokuvaohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kutsun sua tässä lähetyksessä nyt J.P.ksi tai Jukka-Pekaksi vaihdellen, suonet sen anteeksi, mutta J.P. Valkeapää, tänään haluan puhua kanssasi siis elokuvasta, estetiikasta, BDSM:stä, ohjaamisesta ja vähän myös ihmisyydestä, ja toki haluan puhua tietysti tuoreimmasta elokuvasta, se Koirat eivät käytä housuja, jota on kehuttu jopa yhtenä kaikkien aikojen kotimaisista elokuvista. Me puhuttiin viime viikolla lyhyesti ennakkoon puhelimessa ja sanoit minulle jotenkin niin, että elokuvan taiteena pitäisi kertoa jotain sielun maailmasta ja ihmisestä. Niin kysynkin nyt heti helpon kysymyksen alkuun, että mitä Koirat eivät käytä housuja -elokuva sinun mielestäsi kertoo ihmisestä ja sielun maailmasta?
No, se antaa varmasti yhden kuvan, jos ei muuhun, niin tekijöittensä sielun maisemaa. Se on tarina miehestä, joka on vaimonsa kuoleman jälkeen lamautunut, jäänyt tämmöiseen kuplaan elämään, ja se loppuelokuva on sitten sitä sen niin kuin tavallaan murtautumista ulos sieltä sen surun aiheuttamasta jälkimainingista.
Kuvaako tämä yleisesti ihmistä tilanteessa, jossa hän on lamautunut, että hän on lukossa?
No, ehkä sitten voi yleisimpiäkin yleistään sitä niin kuin ajatella myös, että se on niin kuin, mä oon miettinyt, että tämä henkilö on masentunut ja tila on tavallaan tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen loopin kaltainen kehä, josta se ei oikein niin kuin pääse pois, että mitä sitä elokuvassa on kuvattu, niin tämmöisenä tietynlaisena niin kuin rituaalina ja rutiinina, jotka niin kuin hallitsee sen miehen elämää.
Niin, heille, ketkä siis tätä elokuvaa eivät ole nähneet, niin kuten sanoit, tässä todella on mies, joka on menettänyt puolisonsa ja on yksinhuoltaja kirurgi Pekka Strangin näyttelemä päähenkilö. Tummasävytteinen, humoristinen, ehkä rakkaustarinaksikin voisi sanoa. Ja hän päätyy todella tämmöiseen BDSM-maailmaan, jossa Krista Kososen näyttelemä Domina sitten avaa jonkin oven pois tästä lukosta uusiin tunteisiin. Ja elokuva sai ensi-iltansa siis Venetsian elokuvafestivaalilla viime keväänä ja on näytetty myös Cannesissa.
Se sai Cannesissa ensi-illan.
Anteeksi, tämä on mennyt minulla väärinpäin.
Joo, se oli mun aikaisemmat elokuvat, He ovat paineet, ja Muukalainen oli Venetsiassa. Ja tämä oli Cannesissa tällaisessa kuin Directors Fortnite-sarjassa esitettiin.
Kyllä. Luulin, että tämä oli näin päin, mutta myöhemmin totesin, että se onkin ehkä toisinpäin, mutta se oli näin päin. Ja lisäksi tämä on palkittu myös Yhdysvalloissa, siis Austinissa genre-elokuvafestivaaleilla pääpalkinnolla nyt syyskuussa. Ja voittanut muuallakin, muun muassa Katalonian Sitges-festivaaleilla. Mitä sinulle tämmöiset tunnustukset merkitsevät?
No, kyllähän ne on niin kuin tietenkin pelkästään positiivisia huomiota sille elokuvalle, ja varmaan niin kuin sitten niin kuin avittaa niiden niin kuin leviämistä maailmaan. Mä oon joskus miettinyt, että ainoastaan semmoiset niin kuin tavallaan tämmöiset konsensusleffat, jotka ikään kuin semmoinen niin kuin mahdollisimman niin kuin harmiton niin kuin näille jureille, niin ne voittaa ne palkinnot.
Mutta mikä on konsensus leffa?
No, semmoinen näin, että mä oon istunut jossain noissa niin kuin tuomaristoissa elokuvafestareita, ja se on, siellä sitä aina nahistellaan, niin kuin, että useimmat aina vihaa sitä niin kuin toisen niin kuin rakkainta elokuvaa siinä niin kuin kilpasarjassa, ja sitten päädytään antamaan se palkinto niin kuin jollekin, niin kuin, joka vähiten sitten siellä niin kuin, ehkä niin kuin herättää mitään isompia niin kuin tunteita. Että. Ehkä tässä on nyt juuri käynyt näin. Tämä on onnistunut luomaan konsensusleffa. Tämä on siis tietenkin niin kuin, monta kertaa palkinnoitta jääneen niin kuin elokuvatekijän niin kuin, niin kuin, ajatusmaailmaa.
Katkera.
Kuvastaan tämä.
Katkera Juria kohtaan. No mutta on kuitenkin jonkinnäköisesti positiivista ajatusta, että tämä on kuitenkin herättänyt. Mutta siis tämä elokuvan prosessihan on ollut tosi pitkä. Tämä alkoi jo vuonna 2014 sun itsesi osalta. Ja nyt tosiaan marraskuun ensimmäinen päivä sai vihdoin Finkinon ensi-iltansa täällä Suomessa. Niin miten sä päädyit tähän mukaan?
2014 vuonna mun elokuva oli Toronton elokuvafestivaaleilla ja tota, siellä elokuvan sen he ovat painetten tuottaja Aleksi Badi ehdotti niin kuin yhteistyön jatkamista ja sitten sillä oli tämmöinen yksi idea elokuvaan. Ja se oli käsikirjoitus, jota tämän Juhana Lumme-niminen kirjoittaja oli työstänyt useampia vuosia. Ja tota, se ei ollut sitten kuitenkaan, niin kuin, se ei oltu saatu niin kuin rahoittajien tai Aleksin näkökulmasta ikään kuin tyydyttävää versiota siitä aikaiseksi, ja totta, siihen oli päädytty tilanteeseen, jossa sitä niin kuin tarjottiin toiselle kirjoittajalle. Hmm. Ja tota, se idea, se keskeinen idea miehestä, joka tota, menettää vaimonsa ja sitten alkaa myöhemmin näkemään tällaisissa BDSM-kuristussessioissa harhoja, jossa se vaimo palautuu uudestaan tämän miehen elämään, niin mun mielestä se oli, niin kuin, se oli vaan niin kuin valtavan voimakas. Se ei jättänyt rauhaa ja tota, se alkoi välittömästi synnyttämään kuvia. Ja tota, mä aloin kirjoittamaan sitä ja tota, se olikin aika vaikea käsis.
Mikä siitä teki niin vaikeaa?
No siellä oli tietyt niin kuin, maailmojen yhteensovittamiset, joka niin kuin on tämä niin kuin harhamaailma ja sitten se niin kuin ikään kuin reaalimaailma, että mitkä, missä se elokuva, niin kuin, mikä sen niin kuin sävy on ja miten nämä kaksi niin kuin maailmaa, miten ne niin kuin risteää siellä. Ja tota, sitten myöskin niin tietenkin se, niin kuin se nämä henkilöhahmot, että ketä ne on, mikä niitä yhdistää, miten nämä eri tarinat, niin mikä niiden niin kuin mittakaava on tavallaan siinä kokonaisuudessa. On isä ja tyttären tarina, tytär, joka on niin kuin katsellut sitä isän niin kuin tilaa viimeiset 10 vuotta. Ja tota, miten se on vaikuttanut siihen tyttäreen. Ja se oli yksi tämmöinen osa siitä tarinasta, jota mä pienensin leikkausvaiheessa. Sitten näin, että sitä kuvattiin vielä vähän enemmän.
Hmm. Niin, koska puhutaan myös tästä BDSM:stä, eli näistä seksuaalifetisseistä tuossa ihan kohta, mutta mietin vaan sitä, että todellaan 2014, kun tuli edellinen elokuva ja nyt tuli 5 vuoden jälkeen tämä elokuva, niin mitä ohjaajalle tällaisessa prosessissa tuo 5 vuoden aikana ikään kuin tapahtuu?
Mitä tapahtuu?
Kirkastuuko ideat vai?
No, mitä siinä tapahtuu on se näin, no siis syynä miksi tässä kesti näin kauan aikaa oli se näin, että me saatiin Suomen elokuvasäätiön Marjo Valve, joka oli tuotantoneuvoja, niin hän eväs 2 kertaa hylkästä meidän elokuvahakemuksen, siis 2 peräkkäisenä vuotena. Yleisradion Erkki Astala oli kyllä niin kuin takana alusta loppuun saakka, mutta tota, tämä on niin kuin 2 kauppa. Tämä suomalainen elokuvarahoitus käytännössä, siinä on säätiö ja Yleisradio tai joku toinen TV-kanava, jotka niin kuin rahoittaa ja niitä pitää päästä ikään kuin yhteisymmärrykseen. Ja tota, no, jokaisen hylkäyspäätöksen jälkeen, niin siinä on aika, niin kuin, aika monen homma ikään kuin kasata itsensä uudestaan. Ja vaihtoehdothan on tietenkin hylätä hanke, ottaa joku toinen. Mutta niin kuin tämä selkeästi on semmoinen, joka vaivasi mua, tämä elokuva, sen tarina, ja mä olin vakuuttunut, että sen ainekset oli ikään kuin niin rikkaat ja kiinnostavat, että se kannattaa tehdä. Ja mä en koko ajan kirjoittanut, tämä ei ollut niin kuin ihan semmoinen pääjuttu, mutta joka vuosihan mun piti niin kuin kehittää sitä myöskin, siis siinä mielessä, että me mentiin takaisin näille rahoittajien niin kuin pakeille tästä asiasta. Ja kyllähän se niin kuin ajan myötä kehittyy. Siis isoin pelkohan siinä on, niin kuin, että menettää ikään kuin sen niin kuin innostuksen siihen
aihetta kohtaan.
Ja sitten se on ihan kuolemaksi sille jutulle. Ja se on niin kuin... Se on tavallaan niin kuin käynyt aika monta kertaa niin kuin näissä rahoituslimboissa monille projekteille, että hirveä alkuinnostus, hyvä energia, joka niin kuin on ollut sitä juttua kohden, ja sitten siinä kestää niin kuin 5 vuotta saada ne rahat siihen, ja sitten kaikki on ihan väsyneitä, ja sitten se tehdään ikään kuin alta pois.
Aivan väkisin.
Jotain näin.
No mutta tätä kuvattiin, tämä on puoliksi latvialainen tuotanto, ja tämä kuvattiin siis Latvian pääkaupunki Riiassa. Miten Latvia tuli tähän kuvioon mukaan?
Me saatiin rahoitusta Latviasta, me saatiin tämmöinen niin kuin verokannustin sieltä sekä niin kuin Riikan elokuvakomissiolta että sitten Latvian elokuvasäätiöltä, joka tarkoitti sitten käytännössä katsoa, että me saatiin 40% siellä käytetystä rahasta takaisin. Se oli todella iso summa, ja niin kuin, jotta se raha sai kulumaan, niin kallein menoerä on kuvaukset. Ja kuvattiin siellä. Me tehtiin tämmöinen niin kuin lokaatioskautti, kuvauspaikkojen etsintäreissu siis, niin hyvin varhaisessa vaiheessa, ja todettiin, että nämä paikat näyttää semmoiselta, että sinne pystyy ikään kuin, niin kuin Suomen tekemään.
No siitä tulee jotenkin semmoinen kiinnostava nyrjähtänyt olo elokuvasta, koska se on selkeästi Suomi-elokuva siinä mielessä, että kielenä on suomi ja puhutaan suomea ja näin, mutta sitten jotenkin ei pysty tunnistamaan mitään paikkoja.
Joo, musta tuntuu, että se on niin kuin sen elokuvan eduksi ikään kuin, niin kuin kääntyy, että se niin kuin, tämä on myös yksi näitä tämmöisiä niin kuin tonaalisia asioita, jotka niin kuin just siihen, että mikä sen elokuvan sävy on, mikä se tyylilaji, mikä siinä on, niin toi niin kuin pakostakin vie sen niin kuin suomalaiselle katsojalle ja minulle niin kuin johonkin, niin kuin, joka on niin kuin vierasta ja tuttua yhtä aikaa.
No mutta puhutaan tässä nyt sitten hetki elokuvan keskeisestä teemasta, eli tästä BDSM:stä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä vieraana on tänään elokuvaohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää. Minä olen Tuukka Pasanen. J.P. Valkeapää, Koirat eivät käytä housia -elokuva on tämän suitsutuksen lisäksi pidetty myös ikään kuin rajuna, ja se on saanut K-16 ikärajan. Ja keskeinen teemahan tässä elokuvassa on tämä BDSM-maailma, tällainen siis kattokäsite erilaisille seksuaalifetisseille, sidontaa, alistamista, rankaisemista muiden muassa. Ja tämän BDSM-maailman ympärille rakentuu Pekka Strangin näyttelemän hahmo ja Krista Kososen hahmon suhde. Kuinka tuttuja tämä BDSM-maailma oli, J.P. Valkeapää, sinulle ennen tätä elokuvaa?
No ei mitenkään, niin kuin, ei mulla mitään niin kuin syvällistä tuntemusta aiheesta ollut. Että se, mitä nyt on niin kuin tullut niin kuin vastaan eri medioissa ja niin kuin elokuissa, kirjallisuudessa ja niin edespäin. Mutta tämä vielä niin kuin sanottakoon, että mä en niin kuin ikään kuin pidä, että se BDSM on teemana tässä, vaan mun mielestä se on enemmänkin niin kuin viitekehys, jonka niin kuin sisällä tämän elokuvan tematiikka, joka on niin kuin suru, rakkaus, ehkä pari muutakin, niin jossa sitä käsitellään. Mutta niin kuin se niin kuin viitekehyksenä se oli niin kuin mun mielestä todella, vaikka mä heti pystynyt sitä ikään kuin ehkä niin kuin kaikkia niin kuin näkökulmia niin kuin näkemäänkään, niin se vaisto sanoi, että tämä on niin kuin todella hyvä ja niin kuin hedelmällinen niin kuin väline käsitellä tätä niin kuin aihemaailmaa.
Miksi?
No yksi semmoinen niin kuin asia, no se on hyvin intiimiä se toiminta, se niin kuin perustuu, mikä siellä kaiken ytimessä on, luottamus. Ja miehen tarina, jossa niin kuin elämältä on niin kuin kadonnut ikään kuin luottamus pois, niin kuin jos se haluaa näin nähdä, että tavallaan niin kuin ikään kuin se on niin kuin yllätetty tämmöisellä niin kuin traumaattisella, traagisella tapahtumalla, koska ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin se luottamuksen palauttaminen ikään kuin tähän hahmoon ja tälle hahmolle, se on niin kuin yksi siinä, mutta myöskin niin kuin kipuun liittyvät asiat ja ikään kuin sen niin kuin miehen tämmöiseen niin kuin stagnaation tilaan jääneen tunne-elämän herättelemiseen tämmöiseen. Vaikka tuossa ei niin kuin hirveästi ole niin kuin semmoista läpsimistä ja niin kuin ruoskimista, että on enemmänkin vähän niin kuin, enemmän tässä ollaan muovipussi päässä tässä elokuvassa, mutta kyllä se mies joutuu aikamoista kipua tässä matkalla kokemaan, niin se tuntuu, että se pedessä mulla oli niin kuin oiva johdattelu siihen näin ja ikään kuin semmoinen päähenkilön tahtoon perustuva myöskin niin kuin suunta, että mihin se itse tahtoo mennä myös.
Hänellä on tahtotila tulla kuristetuksi.
Kyllä.
Ja tosiaan tämä Pekka Strangin hahmohan vähän niin kuin osin vahingossa päätyy tänne, mutta sitten lopuksi tajuaakin, että tämähän on se juttu, mitä hän nimenomaan haluaa. Miten sä lähdit tutkimaan tätä BDSM-maailmaa ja mitä oikeastaan tämmöisessä kuristamisessa tapahtuu, kun puhutaan tämmöistä domina-asetelmasta?
No aluksi mä tein ihan niin kuin netissä, etsin tietoa, kävin tällaisilla niin kuin keskustelupalstoilla ja muilla ja mitä nyt on saatavilla. Ja sitten mä mietin ihan niin kuin niitä kohtauksia sen kautta, että mitä asioita niissä pitää niistä henkilöistä kertoa, ja rakensin ne sessiot sen mukaisesti. Mietin, että mikä lukumäärä niitä pitää olla ja mitkä ne on ne niin kuin muutokset, mitä niissä käy. Ja sen mukaan sitten, niin kuin, tässä on niin kuin mielikuvitusrajana tavallaan, että mitä näissä niin kuin sessioissa tapahtuu. Mutta sitten noin vuosi ennen kuvauksia, kun meillä on rahoitus selvinnyt, mä olin yhteydessä tällaiseen Valtiatar Villi Iran, joka on ammattidomina ja tehnyt 20 vuotta tätä työkseen, tällaista valtiattaren hommaa. Ja Ira kävi siis käsikirjoituksen lävitse, antoi siitä niin kuin palautteensa ja sitten auttoi näyttelijöitä näiden niin kuin esimerkiksi Krista Kosonen, joka näyttelee tämmöistä dominaa tässä elokuvassa, niin saattoi mennä Iran luokse ja keskustella niin kuin kaikista kysymyksistä, mitä nyt tuli mieleen tästä. Ja sen lisäksi me käytiin katsomassa minä, Krista ja sitten minä, Krista ja Pekka yhdessä eri sessioita. Eli pistettiin huput päähän ja mentiin tämmöisen niin kuin Iran vastaanoton nurkkaan istumaan.
Mut huput päässä.
Joo.
Mut näittekö te siis...
Joo, siis me oli niin silmäreijät, mutta meidän niinku ikään kuin identiteetti häivytettiin siitä niinku tilasta, että että tota, myöskin nämä niin kuin, nämä tota, henkilöt, nämä, jotka oli sitten siellä niin kuin, tämän Iran niin kuin alistamina, niin tota, oli niin kuin siteet silmillä tai tota, huppu päässä. Tota,
kaikki olivat siis ikään kuin anonyymejä.
Kaikki oli tavallaan Iraa lukuun ottamatta, joka nyt tietenkin oli sen oman roolinsa kautta sitä niin kuin työtään siinä teki. Mutta tota, Krista oli jotenkin huolissa, että mitä ne nyt ne ihmiset, että ei kukaan varmaan anna meidän niin kuin tulla katsomaan tota näitä sessioita, mutta tota, siis sille oli tämä kummallisesti näyttelijäksi tämä exhibitionismin käsite oli jotenkin vieras. Kyllä niitä ihmisiä löytyy.
Mitä nämä herätti nämä sessiot sussa? Kuinka paljon siitä tarttui sitten mukaan siihen, että miten elokuva lopulta rakentui näissä sessioissa?
No tietenkin se ensimmäinen vaikutelma oli aika shokeeraavia. Ja mikä siinä oli niin kuin shokeeraavinta oli se, niin kuin se intiimiys. Ja sitten se niin kuin, että me ollaan siinä samassa tilassa niin kuin todistamassa jonkun ihmisen niin kuin syvimpiä seksuaalifantasioita. Mutta mitä Krista on nyt toistanut näissä niin kuin, haastattelussa ja muuta, että hänelle se oli niin kuin uutta, että kyse ei ole pelkästään niin kuin ikään kuin seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisestä, vaan myöskin niin kuin psykologisten ja emotionaalisten niin kuin tarpeiden niin kuin tyydyttämisestä tai käsittelystä. Ja tota, ne on niin kuin ne tilanteet on erikoisia. Se pala vielä siihen niin kuin siihen luottamukseen, että se oli ehkä se semmoinen niin kuin joka ajatus siitä niin kiteytyi näiden niin kuin sessioiden katsomisen jälkeen, jotain, jos on niin kuin hyvin semmoista niin kuin alkukantasta ikään kuin siinä luottamuksen luonteessa, jotain siis mä en, se mikä mulle tuli mieleen on sama, mikä on niin kuin vastasyntyneen ja tota vanhemman suhteessa, jossa se vastasyntynyt on heikko ja ikään kuin vahvempien armoilla täysin, mutta myöskin sillä omalla heikkoudellaan pitää ikään kuin näitä niin kuin vahvempia otteessa. Jotain semmoista, niin kuin, että se dynamiikka on niin kuin todella niin kuin ne risteää siellä, että kuka on vallassa ja kenen. Niin kuin. Ja siinä oli jotain niin kuin kiinnostavaa. Toki sitä... Se oli jo niin kuin asia, jota mä olin niin kuin siinä käsikirjoituksessa tavallaan niin kuin ihan draaman vuoksikin jo niin kuin käsitellyt, että näet tämän päähenkilö Juhan, Pekka Strangin esittämän Juhan ja sitten Krista Kososen esittämän Monan roolit risteilee, että se on vaikea nähdä, että kumpi ikään kuin dominoi.
Lopulta kumpaa.
Joo.
Niin koska tässä elokuvassa oli kiinnostavaa se, että ainakin oma kokemus oli se, että tätä koko sadomasokistista seksuaalifetissimaailmaa lähestyttiin jotenkin humaanisti ja ikään kuin myös jotenkin puoleen kutsuvasti siinä, missä itse on kuitenkin todistanut aika monta elokuvaa tai teosta, joissa ne näytetään aina todella outona häröilynä tai epäilyttävänä sekoiluna, mikä on jotenkin aina ollut häiritsevää. Ja tämä oli oma kokemus tästä, että tämä oli lähestyttävää ja luokseen kutsuvaa, vaikka tässä näytettiinkin tämmöinen rajumpi kuristuspuoli jossain mielessä. Mutta sitten kyllä kuulin eräältä tuttavalta, joka on alakulttuurin piiristä, ja hän koki, että tämä marginalisoisi BDSM-kulttuuria. Niin, millaista palautetta sä oot saanut tästä elokuvasta?
No, mä oon siis noilta porukalta saanut yksinomaan hyvää palautetta sekä Suomessa että ulkomailla. No tavallaan sitä just nimenomaan tämmöinen niin ikään kuin reilu kuvaus. Ei ole lähdetty ikään kuin tyypittelemään näitä tämän kulttuurin harrastajia. Ja varmasti siinä on siis kaikki ei mennyt ihan protokollan mukaisesti, että se on elokuvan vuoksi ikään kuin otettu tiettyjä vapauksia, mitä esimerkiksi tällaisen sessioprotokollaan ja sen jälkihoitoihin ja kaikkeen muihin, mutta ne ei kerta kaikkiaan sovinnut tähän elokuvaan. Me ei voitu ikään kuin tällaisia pehmennyksiä tehdä ennenaikaisesti siinä. Mutta sitten toinen asia on tämä, että nythän on hirveästi koko ajan puhetta representaatiosta ja niin edespäin. Ja ihmiset etsii virheitä elokuvasta ja tällaista näin, että toivon mukaan nämä ihmiset pääsee yli tästä vaiheesta ja alkaa elämäänsä jossain vaiheessa näkemään maailman vähän niin ristiriitaisena ja sekavana ja hämäränä kuin se oikeasti on ja ei koeta pyristellä vastaan sitä vaan.
Ohjaaja J.P. Valkeapää toivoo, että ihmiset alkaisivat näkemään maailman sekavana.
Mitä muuta se on? Ei ole mitään yksiselitteistä.
No mutta tästä päästään kohti estetiikkaa. Kulttuuri Ykkösessä vieraana on tänään elokuvaohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää. Minä olen Tuukka Pasanen. Jukka-Pekka, uudessa elokuvassa sekä sun vanhemmissakin elokuvissa niin visuaalinen puoli on hyvin, hyvin pitkälle vietyä ja tyyliteltyä. Nyt jopa aistikkaasti hivelevää tässä jotenkin tuntui siltä, että värit, valot ja kompositiot kaikki on jotenkin pitkälle harkittuja. Kuvaajana tässä oli tässä uusimmassa Pietari Peltola ja sinulla on itselläsi taustaa graafisena suunnittelijana ja kuvittajana, eli kuva on ilmeisesti ollut aina jotenkin keskeistä.
Kyllä, mä oon pienestä pitäen piirtänyt ja maalannut paljon, että varsinkin jossain 12 ja 16 ikävuoden välillä mulla oli semmoinen jakso, jolloin mä piirsin sarjakuvia. Ja se oli, mä en juuri mitään muuta tehnytkään sinä aikana. Ja sitten ehkä siinä 16 ikävuoden paikkeilla niin elokuva ja ajatus siitä, että voisi tehdä elokuvia, niin ne alkoi kypsymään. Muistan, että äidinkielen opettajani lukiossa sanoi, että mä olin kirjoittanut jonkun esseen, että sustahan varmasti tulee elokuvaohjaaja isona. Ja se oli taas näitä, nyt jälkeenpäin kun miettii, niin mikä voima jollain aikuisten sanomisilla voi olla. Ja se jäi, se ikään kuin vahvisti tämän hiljaisen toiveen tai haaveen siitä.
Eli tällaisella voi olla todella merkittävä
vaikutus. Sillä voi olla, ja en ole ainoa. Kyllä mä oon muiltakin kuullut, että ne on herkkiä vuosia, niin kuin jotkut lukioaikaiset, että mihin sitä, mitä lähtee tekemään.
No mutta tässä on ymmärtänyt, että teet aika paljon töitä elokuvien eteen, siis tämän visuaalisen ilmeen eteen ihan itse. Kuinka paljon tässä on sinun jälkeä, kuinka paljon kuvaajan jälkeä siinä, mitä lopputuloksessa nähdään?
No mä käsikirjoitan siis itse nämä elokuvat ja jo siinä käsikirjoitusvaiheessa.
Niin, kuvakäsikirjoitan.
Ja käsikirjoitan. Mm. Ja tavallaan kun käsikirjoitan, niin siinä vaiheessa niin mä mietin sitä elokuvaa kuvina ja ääninä, musiikkina niin kuin tavallaan. Niin, ja se on niin kuin hirvittävän tärkeä on niin kuin rytmiikka. Ja niin kuin lähtien ihan siis niin kuin kuvan sisäisestä rytmistä ja sitten sen teoksen niin kuin kokonaisrytmistä ja sen niin kuin ikään kuin hahmottaminen on mun mielestä ohjaajalle hyvin tärkeää, jotta se ymmärtää, että ollaanko niin kuin, että juostaanko vai niin kuin ryömitäänkö tässä vaiheessa elokuvaa. Ja mä teen kuvakärsikirjoituksen itse, eli ja päätän linssit ja niin kuin kuvakompositiot. Ja mun mielestä se on niin kuin elokuvaohjaajan työ. Se on tehdä se audiovisuaalinen suunnitelma. Ja sitten sen lisäksi valita ikään kuin ne oikeat ihmiset toteuttamaan nämä kuvaajat, joka valaisee, tietää, miten niin kuin valottaa sen kuvan ja mihin ne lamput laittaa ja niin edespäin. Mutta ohjaajan tehtävä on ikään kuin, ohjaajalla pitää olla näkemys, joka ohjaaja pitää pystyä kommunikoimaan ryhmälle. Ja se on niin kuin, siinä on tärkeää ikään kuin käyttää kaikki mahdolliset välineet siihen, että se näkemys, mikä ohjaajalla on, niin toteutuu sellaisena kuin se on. Totta kai muutoksia saattaa tulla ja niin edespäin, mutta ne on niin kuin, jos jollakin on joku parempi idea, niin mikä ettei. Nehän kannattaa niin kuin käyttää ja niin edespäin. Mutta niin kuin esimerkiksi tässä leffassa, niin me valastiin ajatuksella, että käytetään tämmöisiä niin kuin olemassa olevia valonlähteitä, jotka siis voi tarkoittaa aurinkoa tai sitten huoneen sisällä olevia näkyviä lamppuja tai tietokoneen valoa tai mitä liekään. Ja siinä mielessä niin tässä niin kuin koko elokuva visuaalisessa maailmassa, jota ovat siis tekemässä ohjaaja ja kuvaajan lisäksi lavastaja ja puvusta ja maskeeraaja. Niin tässä oli tietenkin niin kuin lavastaja ja kuvaajan rooli oli hyvin tärkeä, koska ne joutui kommunikoimaan hyvin selkeästi, että mistä ne valot tulee, niin kuin keskenään joutuvat sopimaan nämä niin kuin valojen paikat ja miten ne niin kuin integroitiin sit siihen niin kuin itse lavasteeseen tai kuvauspaikkaa. Ja sitten tavallaan mun piti kommunikoida sitä näin, että mitkä ne kuvat on ja mikä on se kohtauksen fokus ja niin kuin mitkä ne on ne kohtauksen vaiheet, että muuttuuko se valo, mennäänkö niin kuin valosta hämärään vai niin kuin, onko se niin kuin kyse siitä, että sen värin valo vaihtuu tai niin edespäin. Niin edespäin. Se on hyvin niin kuin, se on niin kuin elokuvan ohjaaminen on hyvin niin kuin monivaiheinen ja niin kuin se siinä joutuu menemään hyvin yksinkertaisiin ja niin kuin konkreettisiin päätöksiin ja niin kuin esimerkkeihin ja niin edespäin.
Mut kun sä kirjoitat käsikirjoitusta ja piirrät kuvakäsikirjoituksen ja lähdet toteuttamaan tämmöistä elokuvaa, niin nyt esimerkiksi jos katsoo sitä sun kuvakäsikirjoitusta tästä Koirat eivät käytä housuja elokuvasta, niin kuinka paljon itse lopputulos näyttää juuri siltä, mitä siellä sinun piirroksissa
siellä on ne tikkuukot, että toivon mukaan ei nyt hirveästi siltä. Kyllä se aika lailla on se sama juttu. Ja tässä oli siis lisätäkseen vielä, että me toimitaan niin pienillä pelimerkeillä, niin kuin, että meidän budjetit on niin pieniä, että se on myös yksi syy, jolloin, jonka takia kannattaa olla niin kuin hyvin hyvät, tarkat suunnitelmat.
Ja todella tämä on kuvattu myös yhdellä linssillä.
Joo, no vähän fuskataan, meillä ei mahtunut se sama linssi vedenalaskamera koteloon, joten siinä jouduttiin käyttämään eri, mutta koko muu elokuva on kuvattu yhdellä linssillä.
Mitä se tarkoittaa kuulijalle, joka ei tiedä tästä asiasta mitään, niin mihin se vaikuttaa?
No se vaikuttaa siihen, että jos samasta henkilöstä otetaan eka tämmöinen koko kuva, josta näkyy varpaasta päähän, niin se kuvataan siitä, mistä liian 10 metrin päästä. Ja sitten jos halutaan saada samasta henkilöstä lähikuvan, niin sitä kameraa pitää siirtää lähemmäs, jotta saadaan niin kuin pelkkä pää mahtumaan siihen. Mutta usein elokuvat kuvataan käyttämällä erilaisia optiikoita, että on laajakulmalinssejä ja sitten on telelinssejä ja niin edespäin ja niin edespäin.
Miksi sä halusit tehdä just nyt tällä yhdellä?
No yksi on, mä näin esittelyfilmin näistä tietyistä linsseistä. Mä tykkäsin siitä luonteesta, mikä niillä niin kuin linsseillä oli.
Mikä on linssin luonne?
No tuossa oli esimerkiksi se on semmoinen niin kuin anamorfinen linssi, joka niin kuin saa aikaiseksi se anamorfisuus siinä. Sen näe, että se kuvan epäterävän alueen, niin se on niin kuin vääristynyt. Et kun peruskameroissa, niin kuin mitä jokaisella ihmisellä, ne on sperikaalisia ne linssit. Ja jos ajatellaan, että siellä epäterävällä alueella näkyy lamppu sumuisena, niin se on pyöreä. Mutta anamorfisella alueella se on semmoinen niin kuin ovaalin muotoinen. Niin kuin. Ja se vääristää tämän niin kuin epäterävän alueen. Ja tässä elokuvassa se oli mun mielestä, se tuntui oikealta kuvata tätä maailmaa, mutta myöskin tämä yhden linssin niin kuin käyttö saa aikaiseksi sen näin, että elokuva, jossa on ainoastaan hyvin vähän näkökulmakuvia ja ne on hyvin tarkoissa paikoissa, niin että se saisi tällaisen subjektiivisen luonteen ikään kuin se niin kuin tapahtuisi tämän päähenkilön niin kuin kautta nähtynä se koko maailma, niin se yhden linssin käyttö tukee sitä myös.
Mun mielestä tämä on ihan valtavan kiinnostavaa ja syy, miksi mä halusin puhua tästä, on se, että kun tämän näkee, tämän visuaalisen maailman merkityksen näissä elokuvissa ja todella siis 2009 teit Muukalainen elokuvan ja siitä saat kritiikin kannukset palkinnon. Sinut valittiin Suomen elokuvaohjaajaliiton vuoden elokuvaohjaajaksi tuolloin ja tyyliäsi verrattiin muun muassa Itärajan takapuolella vaikuttaneeseen mestari Andrei Tarkovskiin. Näitä ajatuksia tuli itsellenikin mieleen siitä elokuvasta. Itse asiassa mutta tässä vaiheessa voi jo mainita, että Tarkovskin Stalker näytetään itse asiassa tällä viikolla Ylellä, koska tulee Stalkerin 40-vuotisjuhla, niin osa Yle Teeman elokuvafestivaaleja on se nähtävissä. 2014 He ovat paineet on sekin tällaista visuaalista juhlaa, niin kuinka paljon sinulle elokuvassa on kyse nimenomaan nyt elokuvasta?
No mun mielestä elokuva on kuvaa ja ääntä. Et ne on niin kun, ne on ne kaksi elementtiä, jotka siellä on. Et näyttelijät on myös kuvaa ja ääntä. Kaikki on kuvaa ja ääntä. Siinä niin kun,
Koska tässä myös siis äänimaailma oli myös hyvin kiinnostava. Tässä koirat eivät käytä housuja ja itsekin äänisuunnittelua opiskelijana siihen usein kiinnittää huomiota. Ja tällä pelattiin tosi paljon näiden elokuvan tunnelmien kanssa. Musiikki tulikin toisenlaisena, kun jotain on tapahtunut ja kohotetaan fiilistä ja viedään sitä takaisin. Ja iso osa tässä oli myös hiljaisuus, joka on myös näissä kaikissa kolmessa elokuvissa se hyvin keskeinen elementti. Muukalaisessa tämä päähenkilö ei puhu lainkaan. He ovat paineet, siinä päähenkilö änkyttää, ei juurikaan puhu. Ja nyt tässä uusimmassa elokuvassa, niin Pekka Strangin...
On jo kokonaisia lauseita.
On jo kokonaisia lauseita, mutta niitä on verrattain vähän. Miksi sinulla on tällaiset hiljaiset päähenkilömiehet?
No mä en osaa siihen niin kuin vastata, ehkä mun terapeuttini osaa, niin kuin. Mä antaa sen numeron myöhemmin. Mutta mua kiinnostaa niin kuin kaikenlaiset elokuvat. Mä kävin katsomassa Scorsesen The Irishman, joka oli aivan uskomattoman hieno leffa tuossa viikonloppuun. Siinä puhutaan paljon ja se on visuaalinen silti, niin kuin audiovisuaalinen sen musiikin leikkaus ja kaikki on ihan huikeeta. Ei mulla ole mä veikkaan, että se liittyy aika paljon myöskin siihen, no okei, ensimmäinen päähenkilö on mykkä, niin se on aika selkeä ratkaisu ja toinen on äänkyttäjä ja niin edespäin, mutta mitä tulee tähän näin, niin se oli... Se on varmasti ihan vaan niin kuin mun kirjoittajan luonteeni on sen kaltainen, että se dialogi ei ole ikään kuin semmoinen niin kuin suunta, mitä mä niin kuin lähden ensisijaisesti siihen ajamaan. Että dialogi on niin kuin, sitä on vaikea kirjoittaa ensinnäkin. Mitä sillä halutaan välittää, että mikä se on se niin kuin, mikä sen merkitys on. Että totta kai siis ihmisellä on ihmisäänen kuuleminen on ikään kuin, tai sanotaanko näin peri, että jos ihmisääntä ei kuulu, niin se herättää ihmisessä hermostuneisuutta. Mä oon huomannut, että siihen kiinnitetään ikään kuin huomiota, että nyt ei puhuta. Ja se niin kuin aiheuttaa semmoista niin kuin epämukavaa tunnetta. Mutta myöskin musta tuntuu, että silloin kun se heitetään ikään kuin se dialogi, joka vielä pyörii semmoisessa ikään kuin, niin kuin loogisen ja rationaalisen maailmassa, jossain mielessä ihminen koettaa jotain selittää omasta olemassaolostaan, niin se vie jollekin semmoiselle alueelle, jossa niin kuin joutuu olemaan aika niin kuin herkillä ja keskittynyt ja siellä voidaan sitten taas niin kuin elokuvan keinoin viedä niin kuin ihmisiä joidenkin semmoisten niin kuin ajatusten tai tunteiden äärelle, jotka ei niin kuin välttämättä niin kuin ihan tämmöisen niin kuin perusdialogikohtauksen niin kuin kautta pysty.
Onko tämä jokin juuri se syy, mikä sinua nimenomaan elokuvassa taiteella aina kietoo?
No joo, kyllä sen niin kuin ominais niin kuin piirteet niin kuin leikkaus, kameraajot, kaikki semmoiset niin kuin kaikki semmoiset, jossa niin kuin niin, nimenomaan, joo. Sä olisin voinut vastata lyhyen, anteeksi, kuluttiin ohjelmaa.
Aivan hyvä. Jatketaan tässä vielä ehkä yleisemmin hetkeksi elokuvan nykytilaa. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä on tänään paneuduttu elokuvaan elokuvaohjaaja J.P. Valkeanpään kanssa. Minä olen Tuukka Pasanen. Viime aikoina on puhuttu paljon perinteisen elokuvan hyvinvoinnista ihan tämmöisellä kansainväliselläkin tasolla Suomessakin. Mainitsit itse tuossa äsken, että olet katsonut Scorsesen uusimman elokuvan ja siihenkin on tässä viittaamassa muun muassa hän sekä Francis Ford Coppola, suuret vanhat ohjaajat, niin ovat olleet huolissaan ja ilmaisseet huolensa siitä, että tällainen perinteinen cinema on jossain määrin kuolemassa ja Hollywoodista tulee vaan tätä sarjakuva blockbuster-elokuvaa. Mitä sinä ajattelet, J.P. Valkeanpää, ylipäänsä tällä hetkellä niin perinteisen elokuvan tilasta? Pitääkö sitä nyt olla jotenkin huolissaan vai onko tämä ihan normaalia elämää?
No se konteksti tietenkin on niin kuin Scorsese ja Coppolan niin kuin näkökulmasta, niin on se näin, että Hollywood Studios, jotka on tehnyt ennen niin kuin viimeisiä vuosia, niin tehneet 50 elokuvaa vuodessa, tekee nykyään 10, koska ne elokuvat maksaa niin kuin 300 miljoonaa.
Joka ja, on paljon.
Ne on näitä niin kuin franchise-leffoja ja niin kuin nyt etunenässä tämä niin kuin kritiikki, mikä olisi Scorsesella kohdistu näitä supersankarileffoja kohtaan, ja se niin kuin kritiikki oli sitä näin, että Scorsesen näkökulmasta ne ei niin kuin kerro ihmisyydestä mitään.
Kertooko ne sinun mielestä ihmisyydestä mitään?
No ei. No kertoo ne ehkä katsojista. Että mutta siis mä luin supersankarisarjakuvia, kun mä olin lapsi. Ja tavallaan jaan sen niin kuin Scorsesen niin kuin ja monen muun näkökulman ehkä siinä, että tai semmoisen niin kuin kysymykseen, että minkä takia kukaan aikuinen on niistä kiinnostunut.
Et siis lue enää niitä?
En mä lue. En iso. Se on siis, nehän on saippuaopera, ne supersankarisarjakuvat. Ja tota, niissä on tiettyjä niin kuin asetelmia, joita on siellä ja sitten ne niin kuin toistuu. Mutta toi on vähän niin kuin, mitä nämä leffat on, niin ne koittaa, niillä on niin kuin hirveä suunnitelma, niillä on kamottava määrä leffoja, joita niitä pitää vuoden aikana tehdä, tai niillä on joku stalinilainen viisivuotissuunnitelma, ja tota, sitten niiden pitää niin kuin ympätä ne kaikki hahmot niin kuin niihin samoihin leffoihin. Ja tota, sitten käy sanomassa jonkun vuorosanan tai niin kuin näyttämässä niiden supervoimansa siellä. Se on ihan niin kuin, se on ihan niin kuin tyhjyyttä, mitä se, se, niin kuin, se kama on.
No miten jos vertaa näitä tällaisia isoja sarjoja sitten tämmöisen yksittäisen elokuvan voimaan, niin
se riippuu leffasta tietenkin. Että. Mutta että en mä, musta tuntuu, että siis hyviä vaikuttavia elokuvia tehdään vuosittain paljon. Ja tota, se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin tämän niin kuin Hollywoodin näkökulmasta niin huolestuttava sillä, että amerikkalainen niin kuin aikuisille suunnattu elokuva on pitkälti siirtynyt televisioon. Tuo Scorsesen uusimman elokuvan tuottanut yhtiö oli Netflix, ja sitten niin kuin se, että mitä tulee niin kuin tällaiseen niin kuin laadukkaaseen kirjoittamiseen, niin kyllä se niin kuin TV-draaman puolella niin kuin tuntuu selkeämmin näkyvän.
Mutta onko siitä mitään haittaa, jos on niin, että nyt niitä pitkälle kehiteltyjä, hyvin kirjoitettuja sarjoja on yhä enemmän nähtävillä, jotka on myös visuaalisesti, audiollisesti laadukkaita, niin onko tässä jotain pahaa vai onko se vaan, että...
Ei, se on todella hyvä television puolet, mutta se on niin eri väline tavallaan tämmöiset niin kuin 10 tuntia kaudessa jatkuvat ikään kuin ei sulkeutuvat sarjat. Se muoto on niin eri, mikä niin kuin elokuvalla joka 1,5 tuntia-3 tuntia, mikä se niin kuin, se on niin kuin, se on niin eri, koska siinä 3-2 tunnissa sun pitää ikään kuin, niin kuin sulkea se sun väittämäs, ja se niin kuin kaikki siinä niin pitäisi perustua ikään kuin siihen niin kuin sanottavan tai näytettävän tarkkuuteen, kuin mikä noilla televisiosarjoilla, niin ne voi kehitellä ja ne on hirveän paljon henkilöhahmon vetosia. Ja.
Niin, ja niitä voi todella kehitellä aina uusiin suuntiin, joo, loputtomiin.
Et siellä on tietyt mekanismit, tietenkin niin kuin draaman mekanismit, joita nekin noudattaa, mutta et ei se, niin kuin, ei se ole niin, kuin niin ikään kuin semmoinen, se ei ole se kuninkuuslaji kuitenkaan, joka on elokuvaa.
No mutta Koirat eivät käytä housuja on nyt myyty yli 30 maahan ja siinä mielessä on siis menestynyt nyt aika hyvin. Onko lukuni oikeat?
Mä en tiedä ihan viimeisimpiä lukuja. Mä oon ehkä viimeinen ihminen, jolla kerrotaan. mutta tämmöisiä numeroita on kuullut.
Mitä sinä odotat nyt tästä elokuvan jatkosta? Onko mitään odotuksia vai onko jo seuraavat projektit mielessä?
No tota... Mun mielestä siis toi niin kuin lukema on jo tosi, tosi hyvä. Ja se, että sillä on niin kuin tämmöisen niin kuin festivaalilevityksen lisäksi ikään kuin, niin kuin mahdollisuus löytää yleisöjä, niin se on valtaisa juttu. Ja näin pienen kielialueen elokuville, niin se on hankala ikään kuin saavuttaa tuommoista myyntiä, että Kaurismäki on myynyt, mutta siellä on ikään kuin jo niin kuin pitkälle niin kuin vuosikymmenten aikaa luotu niin kuin tietoisuus siitä, että mitä ne elokuvat on.
Tähtäätkö sä tähän samaan?
Että musta tulisi Kaurismäki. Toivon mukaan.
no mutta vielä JP.
Ei millään pahalla. Mä pidän kyllä Aki Kaurismäen elokuvista, mutta
kyllä.
Jättää tämä.
JP Valkeapää, tässä nyt elokuvia on tullut 2009, 2014, 2019. onko seuraava elokuva odotettavissa 2024 vai milloin?
Pitää kysyä Suomen elokuvasäätiöltä.
onko mitä no, työn alla?
Mulla työn alla siis on pari ideaa. Koitan niitä kirjoittaa ja sitten mulla on yksi semmoinen siis televisiosarja, jota mä oon kirjailija Kari Huotakaisen kanssa tehnyt siis tässä tämän Koirat-elokuvan niin kuin lomassa. Ja se on semmoinen, jota mä niin kuin toivoisin, että me löydettäisiin sillä televisiokanava rahoitus. Ja se on omasta mielestäni se on parasta, mitä mä oon tehnyt.
Tätä jäämme odottamaan innolla. J.P. Valkeapää, kiitoksia vierailusta Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen. Kulttuuri Ykkönen on tältä erää tässä. Tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pekka Nisu. Ja kun elokuvista puhuttiin, niin nyt on hyvä muistuttaa, että tällä viikolla alkaa siis Yle Teeman elokuvafestivaalin viikko, jossa näytetään 11 huikeata elokuvaa keskiviikosta sunnuntaihin ja festivaalin avaavat maailman kaikkien aikojen katsotuin anime-elokuva Your Name ja Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon vuonna 2017 voittanut unkarilainen Kosketuksissa, kumpikin ensi kertaa televisiossa. Muita esityksiä on paljon, muun muassa tuo mainittu jo Tarkovskinkin Stalker näistä vanhoista tunnetuista klassikoista. Mutta kannattaa kuunnella myös radiota ja Kulttuuri Ykköstä huomenna. Pia-Maria Lehtolan johdolla puhutaan nunnista ja kurtisaaneista. Korsetti ja krusifiksi, vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria aiheiden tiimoilta ja keskustelemaan saapuvat Riikka-Maria Rosenberg sekä Rosemarie Peake. Ja keskiviikkona asiaa vanhasta proge-yhtyeen tasavallan presidentistä, joka sekin täyttää juhlavuosia tuolloin äänessä Jakke Holvas. Minä olen Tuukka Pasanen, Kulttuuri Ykkönen kiittää tältä päivältä kuulemiin.